Igandero, gaueko behatzitan, FM-ko 89.3an eta arraio.us webgunean, hautzaren gauerdiko eskola. Kolaboratzaileak, elkarrizketak eta aktualitateari errepasoa. Hau dena noski gure umore ikutxuarekin. Epa, kaixo gabon. Bueno, illa arratzaldean esan berko deu deizuela illa guztillo. Hementxe beste igande batez hauntzaren gauerdiko estula zuzenean arraio irratian. Zuzenean gaude gure frekuentzia askean 89.3 FM eta arraio.eus webgunean ere ba online entzuteko aukera dakazue internet bidez. Ba, eusen txokotatik, gaur maiatza, ekainan gaudela, ja, ekainan sartu gehala. Ekainan bost igandia dugu, gaueko behatzirak eman ditue, eta hemen txe gure gela arroxetik, oraindikan, putzuzulo gaztetxean gaude. Naiz ta, ba, ez detuzte askoako izango anik, hemengo obrak ere geota urreatu daude, geota txikillo, sentitzekeak geota urbileago daudelako makinak eta gaztetxe hau botatzeko egunare bai. Baina beti esan deun bezala, ba, bota arte hemen jarraituko deu eta bueno, ja, ez zaigu asko falta, demoraldia bukatzeko. Agur bat ere bai, ba, txapa irrateren bitartez, Bergara aldetik entzuten aizaten illa guztioi, hor ustet, igandia arratzaldeko irutan botatzen duela, ordu eharra, arraio irratiko hauntzaren gaurdiko estula entzuteko, beraz, ba, siesta hon. Eta zuzenean entzuten ari balin bazea, ba esan dugu behatzirak dia, orduan afaltzen, oafai bueltan nahiko zea. Edo agian astelena ordu bilak dia, errepikapen entzuten ari zialako, edo igandi, edo larun bata goizeko amarrak, edo auskalo internet bidez, ba arraio.eus eta arrosa sarean ere bagaude, arrasosarea.eus, horre ba deskargatu podcasta nahi dezunean entzuteko. Eta hauek esan da, ba, gaurko irratxa joan izango deun aurreatuko izuegu. Agian ikusi ezue Elon Musken ba, sare pribatuan horra argitaratu deu. Ba, gaur ba, herriko kontuak izango ditugu, gaur ere herriko kontuak inurritza jai batzordean inguruan aituko gea. San Pelaioko epizentruan kokatuta daun jai batzordea. Eta bueno, ba, hauek ere ba, egoera larrian aurkitzen dira eta bueno, hori buruz hitz egiteko bertan ba, urte asko ibilidan kide bat hemen da gau ja dagoeneko prest eta horren inguruan aituko gea aurreratu digu jendiak deitu nahi dula. Orduan telefono emango deu bazpare 9-4-3-6-8-1-8-3 9-4-3-6-8-1-8-3 beti errespetuz. Nahi zuen esan, baina beti errespetuz. Eta goraturi bai, ba, deitzeatikan kamiseta bat irabazteko aukera dakazula hauntzaren gaberdiko estularen diseño ba, vanguardista batekin egindakoak. Ez dakin undauden egia esan, aurrekoan bila bilituntzan. Eta ez dakit, arrato jak ez dituen jan. Baten bat ez badu ejan, ba, bat deitzen duen antzat. Que no te caigas, que no te caigas. Hoxe, ba hoxe izango dela gaurko irratxa joan, eta ikusiko dugu elkarrizketa zenbat ematen duen, bestela beste pare bat eduki ere badazka aurre kamaran gordeta, ba ordu beteko irratxa joa osatzeko, beste irratitan ere programatu izan dezaten. Eta denboa gehiago galdu gabe, sintonia bukatzen ari da, eta bueno, ba, festa bat zorde bat eta zitzein berba deu, ba, festan inguruko abesti bat jartzia okurritu zaigu, horrelako brainstorming ariketa ikaragarri batian. Eta festan kanta, ba, herriko talde batek hemen arraio horretan askotan entzun deuna eta gaurko egunako aproposa deuna. Denborarik ezin galduz, ba, mentxe gala, zuzenian, arraio irratian hautzaren gaurdiko estula, gure gela roxetik, eta esan duen bezala, Bainurritzako festa, auzolkartea buruz arituko geha, eta hortako Jon Urbieta, gau hemen, Inurritza auzolkartean, ba, urte askotan ibilidan laguna, eserren aurretik, atxaldeon, eta eskerrik asko, etortzatik an.
Arratxaldeon, eskerrik asko hiri, lehenbiziko aldi ja, gela roxian hona aukela, eta egin jasan, placer baek, jake estan demu asko behatzen, izan deken bezala.
Bueno, baita jota aurretik an, ez autuek.
Hori.
Bueno, egilea da, denboa gabintzala ez, hitz egiten, etortzeko, eta ba, agenda kontuagatik eta zea, ba, beste lehenago ezin izan da, eta gaur. Eta bueno, bakarrik etorri zeare bai, badaki etorri, ez, komentatzen ibili zala inguruko jendiai, etortzeko, eta
bai, bueno. Alde batetik an, a ber, ez da, inorrei ez diot kritika txarrik handa inai, baina bai, alde batetik an, pena eman dit, batzordeko inorrez etorri alde edo nahi izatia, honea, ba, bueno, arraio jakinda azkenean mundu guztian entzutean irratioa dala, eta ba, bere laguntza ematia dakala, ba, hori aprobetxatu edo baliatu nahi ez izatiak, ba, pixkat pena ematei.
Bai.
Baina, bueno, ni urte batzuk banua, batzorretik kanpoa, festetan horreoten naiz, behaiek antolatzeuen guztia aldan gehiena aprobetxatuz, baina, bai, azkenean, ba, pixkat...
Egia da, pues, batzutan errespetu ematen dule, zi komunikabide batea, elkarrizketa zesango dut, bai. Urduri jarriko naiz, eta ulertzea dakau, ordua ere ez da onena, egia esan...
Baitare, igual, baina, bueno, bai, a ber, eta ez da kritika bat bezala ez dezan nahi, oza, bai. Kritika bat da, baina ez txarreako
bezala. Konstruktiua.
Bai.
Bueno, Jon, i... zenbat urte... Auzo elkartian Inurritzan hasitzana edo haizitzanetik nola oroitzen de gaurrenengo urte hori?
Ni uste aurrenengo urtea 2000 garren urtea izan zala. Nik amogoz urten eskan, lehenbiziko aldiz ba, Oliasko biltzea jun. Azkenen garai hortan ba, bai uan elkarteko oso zea, bueno, jai batzordeko edo bueno, garai hortan mutil jardo, zango deu, keko aldatu intzan izena, ba, eta ez da arazoikan horregatik anerez, baina garai hortan hola sanean
billardo izena zen.
Beste hori, Oliasko biltzean garrantzia hondilla zekan eta Oliasko biltzea jutesan jendiekin ditesan geu batzordia eta egia da Oliasko biltzare jende geio jutesan eta auzuan saltza geio jotesan.
Ni guste hori azaldu in berdeula ze igual kanpoko jendia entzuten nahi da eta Oliasko biltzea zer da, zergatik egiten da, nundi dator ohitura hori?
Bueno, ni esan dut, lehenbiziko aldia 2000 garren urtia inun, da ustet Oliaskuak urte bete bakarrikan bildu nitula. Osea, dikanki hoia ez da egon ohitura hori, baina bai, bere garaian zan, baserrita jute ginean, goizeko seitan hasita baserritatik anitea buelta, bi buelta daude, bat goitikan, esango dugu, ba, kanpina eta txindurrita inguru egitatik an, eta bestia bekua, ba, asti eta buelta hortatik an, 9:30 amarra galden elkartze geha elkartian, eta goita dut ja, Inurritzan, bai, ja, esango dugu, herrian, baserritatik an kanpoa. Eta gara ebaten, ba, baserritak jute ginean, ba, baserritan, ba, diru bat azaman berre, ma batez ikuen, untxileak, ego Oliaskok. Horregatik an, mutilardoko zean, kamisetan ebai, azaltzen imagena, o anagrama, edo, zea, azaltzen Oliasko bat, eta untxi bat. Egia da, anagramare bizkat gogorra zala, Baina, bueno...
Bai, veganuak eta animalistak igual ez daude oso...
Bai, baina, bueno, oituran eskontu gati gantzan. Gare batean baserritarrak diru etxe gaine bateko orduan, ba... Oile askon bat, eo, bai, eta... Gaina oso baloratu izan da hori, azkenian oile askoa jateko...
Bai, 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 perziatu da. Eta jute zan, bakoizeko seitan, hori uste gaina azkenengo... Egun, oita sei...
Oita zazpin.
Oita
zazpigo izian.
Oita zazpigo izeko seitan... Baserrita jun eta eskian ibili, basanta eskian bezala, eta ahi. Gero Bazkai bat, edo bueno, holako zea batin.
Bazkaia 28an.
28an. Eta hori izan duan, nire aurrenengo esperientzia, esan hori hau, pentsatzen dut, ez dut fama txarra jarne, baina parrandatik oso zuzenian juteko
dudia
ekitaldi bat, ez?
Bueno, nire kasu hortan, dudik gabe. Gaur egon jende igual batzuk geixio juteituk login da, bere garaia baino, bere leno dana
gau pasaz
gauza jamezela.
Bai. Eta nola goratze gaurrenengo urte hori?
Bueno,
goratze bali bai, claro.
Bai, hore, goratu noski, esatikan urduritasun ahondila, aseran parrandanao, goizu gordu bat eituk, parrandanao kuarrilakin, 16 urte, 15 urte askak. Eta ire kuarrila guztiaziok, sarautzeko parrandan pentsatzen. O sea, digan, ni bakarrikan izan nituan en San Pelayo etorri nituala oi asko biltzea itea. Orduan, beste danak, baina hori pixkat, ba, bueno, baitare, baina nik ero hau inberdiat. Eta urduritasun hori ere, bai, ze enitxekan ezagunak, bai, baina lagun betikua, ez, orduan, lehenbiziko aldin.
Eta orduan, bestegi jende helduagoa pentsatzeti biliko zala, ez, oso elkartian. Eta nola iritsi zinean harreman hori eukitzea, o igual kaletik ezautzen zenitu, no bai. Batematen bultzazizun parte hartzea?
Ez, aber, lehenotik gane bai, aber, guk urtero ikusten genituen pasatzen. Orduan txikitatik antzan, joa, aita, nik hori nahetik. Eta nera aita ez da, egin urritzen guda. Baina aita gezetezin, bai, ingoek, baina guen digez. Baina bai, eta gero azkenen, ba, auzuan ibilita da, ba, jendia ezautu, da, nahiz da zarrobak iza, ba, azkenen ezautze, ba, bat urte bete, bi urte zarrokoa, ba, ikastolan, o, auzuan ibiltze baiz, auzokuak ezautze ditu, biztaz bali mare.
Karo, igual ez dugu aipatu, baina San Pelayo auzuaz aigea.
Bai, inurritza. Bai.
Karo, San Pelayo, berez, ba, bueno, auzuan zati bada inurritza nik ustet, ez, englobatzen dula territorio guztia.
Bai,
no? Zuen...
bai, a ber, ez diat nahi zeatu, baina guain aprotxatuko ya, zeatzeko, San Pelayo azkenian, beste toki asko bezala, elizan da zeekela, da auzuan nerezako inurritza dek. Uh-huh. Baitare, aprotxatuko ya, hau zeatzeko, eskaera bat egindaziok, bai apeaderua eta bai autobus geltokia San Pelayo izena jarri berrian inurritza jartzeko. Hor txanje ORG hauetako
firma bilketa
baseok zerbait bai. Eta bueno, bat ematen nahi balin bago hor aproitzatzea jartzeko. Eta bai, ba bueno, nik ala senditzea inurritza auzua bezala.
Bai, askotan auzuen izagera edo ez da inoa esan, auzotasun hori, hemen ez da azken portu nabaritzenan bezala.
Bai, bai.
Claro, gero, eskapak, ez, adibidez, ba, ez da azken portu bakarrik, aritz bataldez, pixkanaka, gehitzen jundian, ba, ez da egite, espazioa konkistak izan dian hola baita esateko, eta inurritzan kasuan, nahiko zehaztuta dago, ez, inurritza zeneko osatzen du, nahiz da etxe berriakin, auzo berriakin.
Bai, baina nik uste jatalare... Eta, a ber, ez gaitu, hasiko itxeiten nahi, zarra gaitukela bezala itxeiten, baino, ni txikitan, inurritza auzo batuan, iaia esango jau, erritikan at zitsona. Osa, ike goratzea ez, trenbide ondoko bide txurra, gaur egun Lapurdi kalia dekena, ba, bide txurra hori, ezkenen, pixkat aparteo bat zitson, erritikan. Gipuzkoa kalian eta taberna ikan gaur egun ere etziok, ez dek egon sekula...
Poteo ikan ez dek egon,
ez dek...
Hotel Zarauzen, Hotel Zarauzen...
Ai, oen, ala me da, no, hain igual...
Hortik uro marrea, hain,
baina, bai, azkenen pixkat aparte egon, oen, oen, herrila gehoz adetuta, azkenen nik uste gaz, inurritzakoak, bertakoak gehiago jotze jaula herrira, aukera gehiago bezala. Eta ez da esango kapitalea bezala, baina pixkat.
Hemen azkeportune bada herrira espresi hori, ez herrira goaz, eh? Nola bai. Gehiago zuan gaude eta herrira goaz, ez trenbidea pasatziana, bat ez ertabako erosteko. Baina bai, badaka eta nortasun bat ere, izaera bat badaka, izaera propio bat, ez? Bai. Inurtzako izatea, San Pelaioko izatea bada.
Bai, ni guste bai, ez.
Bai. A ber, hemen bilatu change.orgen eta bi inurtzagareta bi ateatzea bada Noa Nuevas Urbanizaciones en Talaimendi. Que firmatze guare, bai, eta bestia, apertura de los caminos públicos en Talaimendi. O sea que...
A ver, zen nire, Mateo, que...
Bueno, baina eskari jain da, ez? Piskat,
bai, igual, aspaldiko, eh? Baina, bai, bueno, baina goratu naukela, ba, aprotxatu nahi nire.
Eta, bueno, ba, gazte-gazte, ez? Oli asko biltze hori tendek, eta, ez da, noa izan zen, piskanaka implikatzen, piskanaka auzolkartean parte hartzen, bilere eta, nola izan nuen pausua.
Bai, ez que, bueno, garai hortan, iteguan, igual gintu, jute gintuan, ba, berrogei tamar pertsona oli asko biltzea. Eta, orduan, ekainako gaita sortzian, urrengo egunean, ospatzeuan, bazkai bat, Oliasko biltzea jundako guztia konbidauta. Mm-hmm. Bildutako oliaskoakin, osea, gehor erosiz deitua, baina...
Bai, danantzako, bai.
Zehatzeko, ba, bazkai hori teguan. Eta bazkai hortan erabakitze dituan sortzi pertsona urrengo urtean festak antolatzeko.
Ara?
Bai. Horietan ez dikant, txandakatzen jute dituan. Uh-huh. Ordu nuan, ikurte batzutan, eukan ardura bat, lego lagundu gauzakant, ontatu, bestia, danak. Baina sortzi pertsona horien artian. Mm-hmm. Gehor igual amar juntatze gintuan, edo... Mm-hmm. Eta nire, ba, hori, amazei urtekin, ba, sartu inzitzaten. Eta sartu nitu, ba, ni baino amar urte sarroko jendiakin. Ba, ni amazei urtekin pasan izan San Pelaioak, zora garri. Netzako izan nuan, jo, nituan ja...
Hostia, auditia bezala.
Eza, auditia, baino, joe. Nei beste bat bezala baloratze ziek. Mm-hmm. Osa, asko postu nituan gara hortan...
Eta giro ona, ez da gitaz, gaina jende zaguna...
Lana inberruan, baino, jende zaguna, irire baloratu iteie, festan, nao... Hmm.
Bai, horrek aldeko, ez? Aldeko ditu, bai. Eta ibezela, ez da egitire generazio, ire adin ingurukoak ere animatzen asizian, edo oainik bazion adin tarte hori, ez? Iasitzaren gara jortan.
Bai, ni asita aseituan, ba, ni baino urte bete, bi urte zarroko beste pare bat asituan, ni baino urte bete gazteukoak, bai, eta jende pixkara segintuan juntatzen.
Eta nola goratzek? Ba, hori dan antolatzeko, zait, ba, noiz hasier sinaten biltzen, nola ditzen dituen bilera, udaletxeekin ere pentsatze tarremana egon gozala, beste, ez da egite, inguruko komertzio, taberna, zeakin, auzuakin, azken finean.
Bai, normalen urtea zeran, azte gintuan biltzen.
Aha.
Biltzen, ja erabaki, ba, ja komertzioak inda hauekin, ba, igual, martxua, pirila, ja, piskak egin okerturatzen hori, baina gu bildu urtea zeran. Normalen ale izateguan. Geoekileak baitare, oen gogoratzen aukela, garei baten, nik horire bizidiat, Euskal Jaitan, mutilardokuak bere txosna montatze zilela.
Hala, han bertan, bai.
Sagardua, zea, bai, gogoratzen hau, ikastolako...
Bai, hor pareko hortan, bai, egitea.
Baina, hortak hori, jendia preste homeruan, gauza ezberdina.
Eta urtian zehar zerbait gehiago antolatzen zan, o San Pelaiotako...
San Pelaiotakoa eta Euskal Jaitako hori.
Euskal Jaitako hori, aha. Vale. Segero bai badakita hor kontzertu batzuk eta izantzian bai San Pelaio baino lehenu hor Eliza Txikillan parian eta
Kale Gorrian,
oida.
Bai, hori eskarrak ema beraz eskau Felipe Izagirre.
Bai.
Eta Inazio Barkatu, Fontanerua.
Inazio Fontanerua.
Iturgina. Inazio Iturgina bilak ibilituan antolatzen. Baino esango jau hori jai bat horren dikan,
bai,
hori haue bilan
asuntua izan
lana izan nuan, bai. Mm.
Orduan, urtea ziera, pixka prepatzen jun, dago udaletxeakin ez, eta gitarremanak, ere pentsatzen dut eukiko zenitulak, gauzak lortzeko, baimenak, diru laguntza, oze, babesa, o...
Bai, a ber, egitea esan berbaiat, ba, garei baten gauzak eskatzeko ordu, bai, ja. Betiko trampa horiek azkenen gogunen bialdu, eta nola geuren goguna jaiegun hauan, da...
Oi.
Ez dira erantzun, da...
Baina ningo jau...
Olakoak gertatzei du, bat amatu torri esko ez ez, guk eskatu deu, eta gerra horiek eote dituan. Hmm. Igual gaur egun olakoak ez zailo baitu.
Eta gero...
Eote dituan, bai. Mm-hmm.
Ba, zeniak arrekuerdua, txikitan, bai, oitura zala erritikan area juteko.
Oh, ez,
praderango zela, jan, etzan, eseri, zagardo pixatean, da, zea, tan... Ba, beti astokarrerak, o trikitixa, o bertso saioa, oze, beti hotezan. Eta gero pixa galtzen juntzala bezala hori, nola, ikiz lehen esan dira, aparte dao, eta festa herri janda, baina karo, San Pelaio, patroia herrikoa, auzortakoa da,
bai, orduan, bai.
Pixka bat area bultzature bai, jendia,
bai,
ez?
Bai, a ber, nik ustez, bueno, neria okure adineko jendia euneko larogita amarra gutxi jenez, gogoratuko ala, bere garaian pradera, deitze zitzaion esango dugu.
Gota gutxi oseko.
Baina, hori reala. Baina, praderan, sagardo botellakin eserita, tokile hartzeko ere batzutan.
Bai, zalde izate zala, bai.
Bai, eta, baina, oitura gatikan, ba, hori, izan dekena, kalejira, erromerila, erraldo jakin dazea. Oain dikane hori eotek, zango jau. Baina, gehi igual baitare, ba, gauza gutxi jo, hemen, neretzako hortan epaziok, eta, a ber, beste festa guztiak eukiko izkile bere zailtasunak, dudik gabe. Baina neretzako azkenen urtetan bai gertatu dek, udaletxeak gehiago joikela zarautzen ospatzea festan euneko haundilogua inurritzan baino. Osa, leheno inurritzan, arratzatetan, antolatze zizkin gauzak neretzako erakargarri joa gituan, jendiantzako orokorrian, jendia erakartzeko ba, aneotea, han konsumitzea, han eotea, o dantzaitea, o...
Festa aitea.
Festa, hoi da. Eta gaur egun, ba, igual, ba, nahi jau beste gauza batzutan zehatu. Ba, hemen kontzertuak handi jo bakitia herrian, eo... Niretzako kompetitzen ezin dugu hasi, xa digan, dudik gabe, galtzeko gana askau. Xa, gu horrekin ezin dugu... Baina, bueno... Bai. Azken niretzako tristiare bada, ba, hori, bai. Azken gara aukere aukita, eta ez inurritza alako, baina esan deuna, ba, lehenoko pradera, nahiztak hain pradera ez izan.
Baina, bai, lokatza gero.
Baina, jo, ba, ez da, gi, ba, parkiak, eta gaza hori da,
baina polita hola lekua,
bai, gehiago aprobetsa,
bai, aukerak emate ditu gauzakiteko, bai, bai, hala da.
Ni goratzen naiz, hor bai, gurekin jai, eta hor, txosna batzordia sortu zanean, eta pixka filosofoi horri helduz, ba, area kale jirantolatu, eta han, ba, ez da egite, goratzen ez, behin aparran festen ginulan ikastolako frontoian, eta goratzen ez, guraso asko, eskerrak ematen, ba, han zerbait ite gatik, handa, behitu humi antzako, eta zea, eta jolasten, eta jo, ba, eskerra zuek etorri zaten, da eskerra zuek indezuen zerbait, eta baseola nola baiteko ez abandono, baina bai, ikesan deken bezala, bigarren mailako
bai.
Festa eremu bezala, eta...
Bai, eta azkenen, jai bazorde guai errespetu ikan galdu, baina esan nahet, lau txorak eri jarrita jendia alaitu itek.
Bai, bai.
Oain, espaitu jartzen, bai. Eta jarri berditu lau txorak eri, eh? Baina horrekin alaitu itek, margotzeko, etzeki zer, edo zer gauza.
Edo zer gauza, bai, bai, bai. Bai, ez azkenean, auzo bakoitzak badak, festa, bueno, batzuk asmatu ditu bere, bai, ez? Gota festa gehiago, auzolkarte gehiago, herrian aldezarrekua, Santa Marinak, aritz bat eskapa, zelai ondokuak, biztalegre, itxasmendi, hor beste ambulatoi ondokuak ebai,
salbidekuak.
Badaudela zeak, eta bakoitzak ba bere eremua dakaiteko. Zuen kasuan hori da faltan, eh? Zuen festa koinziditzen dulako herriko festakin, eta hor da pixka bigarren mailan gehatzen dela, ez? Eta hi urte horietan, pixkanaka, txekit gota esperientzi gehiago hartzen, bai, ez da, nabaritze zinun, ez da, aldaketa bat egontzan, generazio aldetik, urte asko zegoan jendi dauzten juntzan, nola bizi izan dek evoluzio hori iraundeken bitartean batzordean?
Ber, nik uste ni hasi nitanean ni baino jende zarroa asko zeon. Bat du dio, gaztea zenituan. Baina bai, zeon generazio ondila baita ere, ba, adin antzekukua. Eta, ba, izatetikan berrogeita amarretea, esango edo berrogeita amarretikan, ba, ogeita amar, ogeita bost izatea. Bueno, baina ogeita bost, ogeita amar gaitu. Baina hortikan jendia lagatzen joan. Ja, aspertzen, naskatu, osea, eta inorre sartu. Azken nik uste jatu haintzioken arazua hori, ekela. Haintziaken jendia, ziak amar urte, o ama bost, antolatzen. Eta ikusteik, ez tekela inor, joan, gaztienako goite iruzeskak, esango nikek, iguar naztu inauk. Baina urrenguak, etxegitu, goita bost, goita seiz, azpi, eta zarrenak goita amaseiz eskak, baina urrenguare bai igual, goita amairu, goita amabida, hortziok,
ba,
talde handi bat, hogeita sortzi, hogeita amabi tartekua, eta hoiek danak lagaizkio, baina lauen artean ezin dek antolatu festa guztia.
Ba, ez, aurten izan da, ez, okerrez banaiz, ez, hola, ba, publikoki bai izan dala, bai, bai. Ba, egoera larrian, eta, bon, mesua justu ez, bilatzen honiz, baina ez eta aurkitu bain.
Neire kaletikan iritsi zatek, nik ez deat inun artikuleikan egoseatu, baina bai. Bai. Baina, ba, a ber, kaletikan, eta behaiek initzen da, esan zeatek, bai, ez, ose, behaien asmua dekela bintzat, gauzak espaitu galdatzen, o espalimada inorretortzen, osea, erabakiela, behaiek aurten bai, baina urrengo urtean ez dira antolatuko. Eta alde batetikan, izugarrezko pena emateziak, baina ulertzeziet. Mm-hmm. Pentsatzeiat, ni lehenbizikoa, hor, jongo nauk, dudik gabe.
Eskuba bota, esatean.
Ez egin goiau, behaiekin, eta jende gehiore etorrikoek. Baino, hasi aurretikan komentatu di jau. Itzen diaten gehien haituk, niko goita amazazpi urtez eskat. Eta ni baino, zarroak. Orduan, gaztiak ebai, nahi diken danai, gonbidatuta zau beste. Zatikan azkenen, festak bizitzeko beste erabada, lana inberde zure bai. Baina horrek asko aportatzea ere bai, nerezako. Bai. Azkenean asko erakuste izu, beste erabatea bezituzu gauzak bai, eta askotan disfruta biteare bai.
Bai, nik uste gaina, festak antolatzea, honi betzat eukiten esperientzia da, emaitza ikusitezula segituan. Osa, bai, bai, igual hilabetia zaude lana, egitaraua, bestiak, pedidua, gauza montatu, ez da gize, bilera, bai, lana da, baina ego lan horren emaitza ikustezu, dana martxan da honian festa, eta kontzertua, eta dana, eta zenbat jende dana bete eta gustua pasatzen, emateizula subidoi bat edo post bat ba urrengoan jarraitzeko eta dala emaitza ikusiten dezula eta jendeak ere ba bueno jode ba harra lan egin dezuena eta ikustian ba ez da motivazio bat ematen dula aparte esperientzia ez ja bakarrik antolatzen gauza baizik eta ez da ba elkarlana egiten eskuba botatzen ez da egite elkartasun hori garatu iten dala festak antolatzen bai eta nik uste gauza oso polita dala. Hemen digan deia iten deun oski, entzuten nahi dan ba, eremu geografiko hortako entzule guztiai parte hartzea. Ze aurten bai, azken bi urtetan pentsatzek gaina ez dala eserrein, ez? Pandemiak era bat zatuko zuen, horrek ere igual eragina izango zuen.
Hogeita bost gauian amabitan bai, itxafero batzuk bota dituk, baino,
baina
ez, ez da eser.
Eta berriro aukera da honean, ez, ikusi, bo, batzorde ikusi da, pues igual ez daola jendeik, jende nahiko edo jende asko mitzat antolatzeko. Ez,
gai, eta beste gauza bate bai, gora ipatu nahi de trikitilari janda lana, San Pelaiotan, beste festetan ere bai, baina nik batez ere San Pelaiotan, zer gaitik gan, behaiek izan dira azkenengo urte askotan baitare, Oiasko biltzian, bai, fest, o sea, bai beste egundanetan ere bai, baina Oiasko biltzian batez ere, nundikan jun berdeun bidia dakienak ze baserritan tokin jo berdeun nunez gauza hoiedanak azkenian eskertu iteia eta behaiek nei urte de xente dugu ez dezaten eske galdu ingo hau eta behaiek guri esatia osea, behaiek jendia faltatzia guk soinu joliako trikitilaiak faltatu aurretikan oso tristia da behaientzako jendia goguak ineon girua jartzeko eta ne. Eta jendia falta, giru eukitzeko.
Bai. Eta transmisio hori, ez? Azkenean jakintza horren transmisio oso importantia, bai. Bai, egoera zailan, baina ez da egit, ze sentsazio, ez da egit kalian, ze arnastea. Pentsatzen dut, hitz egiteko gai bat izango ala, nauzuan, bai.
Bai, ba, jo, ba, lehen esan ditena, bai, azkenen jendia hitz egitei, baina... Ta, nik usteit, ba, aurtene, haitu jat, jendia, ba, txosna laguntzeko, gauzetako, jende asko apuntatu dek. Baina apuntatu dituken danaek, esango jauk, gurasuak, errespetu guztiakin gurasuai, eh? Baina gurasuak, ez dek apuntatu amazazpi urteko, edo amazei, edo hogeita bi urteko jendia. Apuntatu dek, ba, hogeita amabost, berrogei, edo berrogeita bost urteko jendia. Eta ongi etorriak, danoi, noski. Baina, gazte jendiare...
Aurrea beira, ez, aurrea beira. Igual, aztengua salbatu bai, baina, ez, pixat, bueno, paseon batein.
Baitare igual, joera, aladek. Hori beste gauza, bai, eta hori igual beste tema, bai, ez, inmengo bakarrikan, orokorra, esan nahi.
Aurkurtultaldekuak etorri zianean antzeko reflexio egite zuten, ez, borondatez gauzakitian hori, eta beti nola... Baskotan indauki deundana, ez deun behar izan ez errantolatzeko, ba, orduan kultura hori galtzen nahi, ote, aldatzen nahi dala bintzat, ez? Jendiai, ba, papila emate zaio da nahi da, eta janin berdu bakarrik, ez du bez, bilatu berjanaria, edo... Eta festen kasuan ere, ba, igual beti ondian ez, edo ekitaldiak beti ondian ez, ba, ez te kuestionatu ere, a ber, zenek indun, nola indun, zenbat lan suposatzen duen horrek. Eta igual oain, ez, begiak irikitzeko garaia dala, ez, ba, betu, ba, guk ez badeu iten ez dia ongo, orduan, irin berdeu. Eta batzutan ere, hauek ere esan zuen, eh? Igual urte bat ez antolatu ikusteko utxunia. Baina gero zan, arrisku handia zala, ba, behin inezin, eta gero berriro hartzea remolke handiagoa, eta pixka kostatzia da gala.
Nik uste dori poligonuan San Juanetan gertatu dala. Urte bat obeste
ba, urte festa
ingabe. Eta guen berriz lortu die, festa politu batzuk itia, eta izorionak, eta hau pasuek. Dudik gabe, baina niretzako ez da erresa da, nik ezin diat pentsatu gantxe ekainako goita zehi batian inurritzan festeak ez eukitzia. Osa, sanpela joak inurritzan ez ospatzia. A ber, eta basekit, udaletxe kantutatuko arratzaldien deon goguala, baina gure arteko, eta ez oliasko bilitzia bakarrikan, eh? Beste gauza asko. Ez eotia nesago zoko horre izango, bai.
Ba, gaina hori da, ze udala jantolatuko du zerbait, nahiz eta zuekin adostu edo zaostu, ez?
Ai, guk arratzaldetan da hor gure jarana udaletxe jartzeuna dukiko jau, baina ez da berdina.
Ez da berdina, ez da berdina. Bueno, ba, orduan hemen digan dei bat itea gehatzen zaigu, ez? Entzuten nahi dia nahi, ez da egite noa no urbildu, nun, zein da zuen
bueno, a ver,
egoitza nagusia?
Urbildu nahi dunak, aurtengo festetako lasaio, no, osea, esango deu, ez da egite nun juntatze jan, zera, baina sanpela jotan, dudigabe, ba, beti jotea mutilardo, bueno, inurritza jai batzordean barkatu, inurritza jai batzordeko lokaltxuan ardua eta gazta musutruk beti otea, eta ara gerturatu ezkio, hane beti ongoa bat emate.
Eta itzeitia, ez, komentatzia, hori, ez, igual askotan lotza edo zea emate gu, ez.
Zerbait nahi dunak, lasa joango gea, edo txosnan, edo nahi dun tokilean.
Bai, bai, pauso hori ematia, ausartzia, ba, esperientzi onba adalako, eta merezi duna, ez? Bai, bai, bai. Oroitzapen osonakin.
Neretzako bentsako, bai, dudia, bai, gaina.
Bai, gaina, ipatu dio, leno, mikroskampore, bai, argazkia bilatzen saiatu nahi zenean, irula ordenetan beha agertzen da, la, baina asko bintzeko anak. Bueno, Jon, ba, etzekiat, nire aldetik besteik anez, ez da egit, azkenengo hitza beti konbidatu ahi emate jo, ba, zerbait azpimarratu, edo mezuen bat zabaldu nahi baek, edo...
Ez, ba, a ber, azeran esan diaten egin urritza jai batzordia gatikan egitan esan diat, baina ez hartzea txarrea, nire gatikan, oza, nire gatikan ez, nire ustez kriston baloria segatek, azkenengo urte guzti hauetan iten egituken lana gatikan, zatikan beti berdina egituk, eta meritu handia segatek, eta egileak bau ala momentuaten bai garaia mai gainean golpe bat emateko esateko, a ber, jendia moitu, edo bestela ezin deu.
Ta iritsia, iritsia. Bai. Bueno, ba, placer bat, eskerrik asko, igande honetan honean urbiltzatikan, eta kontua bedana egiteatikan.
Iri.
Venga, besarkada bat.
Bale.
Es fin, es fin, es fin.
mentxe jarraitzen deula hontzaren gaberdiko estula zuzen zuzenian arraio irratian 89.3 FM eta arraio.eus. Eta bibala igen zuten hemen azpikaldetikan. Eta jarraian, ba, bibala ez, bibala baino askoz ere gehiago dauzkan ba, pertsonaia baten enpresen inguruan, hain zuzen ere gerrari buruz itzen berdeu, Aperri Baiei buruz, Realeko lehendakari jaunarena, ba, bueno, ba, liburu bat atea delako, elkarlanean, La Sapa de los Aperri Bai, izena duen liburua, hainbat talde antimilitaristek elkarlanean ateratu dutena, eta ba, Andoaingo Sapa enpresa militarra du ardatz liburu honek, eriotzaren saltzaileen jokabide ilunak argitara ateratzeko asmoa daukalako. Eta alabedi irratiko gure lagunek liburuaren egiletako batekin ba, elkarrizketa egiteko aukera izan zuten, eta hoxe entzungo dugu jarraian alabedi irratiko izpidea saioan egin zuten elkarrizketa liburu honekin. Ze polemika izaten ari da, badakira aurkezpenen bat saboteatzen saiatu direla, nik uste egi ba, ez gozo asko esaten direla liburu honetan, eta horregatik ba, askoi min ematen die, eta bueno, gehiago luzatu gabe, entzungo dugu alabedi irratikoen elkarrizketa.
Eguneko lehenengo elkarrizketari helduko diogu, duela egun gutxi, La Sapa de los Aperri Bai, La Guerra Empieza Aquí liburua aurkeztu dute Donostian, eta aski zalaparta sortzen ari den liburua da, eta ba honetaz hitz egiteko telefonoaren bestaldean, ba liburuaren egilea den Antonio Escalante daukagu. Egunon, Antonio.
Egunon, baina, bueno, argitu behar dut ni ez naizela egila liburu egindatago amaika talde antimilitaristen artean, bakoitzak hartu du bere ardura, eta, bueno, batzuek hartzen dugu iniziatiba aurpeian jartzeko prentxaurrekoetan edo aurkezpenetan eta hori, baina aman komuneko liburua da.
Ados, ba horra, ba, liburu kolektibo hau denaren aurkezpena egin berritan, galdetu neko genizuke azteko, ba, nolatan egin dezute, ba, eriotz saltzaile euskaldunen inguruko liburu hau.
Ba, bueno, liburuan azaltzen dugun bezala, duela dagoeneko bi urte baino gehiago amaika talde antimilitarista, Euskal Herriko talde antimilitarista, hasi ginen biltzen, eta ikusita, ba, bueno, giroa sortu zela, onerako, eta ez dakiz zer, aman komuneko pausu batzuk ematen hasi ginen. Eta jen artean, buruatu zitzaigun, askotan ezabaltzen den mezuan gerraren kontra ez dakula zere ginik, eta hori ba ez zela egia, eta gure lana zela ez gerlak gelditze baizik eta saiatzea ezazten. Eta saiatzeko ezazten gerrak onena da gauzatzen dituen gauzak, hau da armak, ba sekuiztu. Eta horretan zer ikusirik dugu leku guztietan, batez ere Euskal Herrian, ehun enpresa baino gehiago horretan aritzen direlako. Eta haien artean, aukeratu genuen guretzako, ba, bueno, deigarria edo eredugarria zentsutxar batean den bat, hau da, Sapa. Zergatik, ba, alde batetik estatu baiako zaharragoa dela, arremagintzan ibiltzen den enpresa zaharragoa, mendeak dituela horretan, eta bigarrenik Euskal Herriko armagintzen aritzen den enpresa bakarra edo bakarrenetariko bat delako, ekoizpen militarra bakarrak egiten duena. Eta, bueno, hori izan zen motiboa, eta horretan aritu ginen edo zentratu genuen esforzua, Zaparen eredua komilardean edo zemotatako jarrerak, estrategiak eta abar erabiltzen dituen, baina ez bakarri Zaparen kontra jotzeko, baizik eta biztanlerian aurrean esateko, aizue, beitu nola egiten duten gaur egungo armagintzan aritzen diren enpresak Euskal Herrian. Ezagutu behar dugulako zer den edo zertan dantzan hori, ba, aurre egiteko argudio guztiekin.
Uhum. enpresa hau, Zapa, okerrez banago, bere jarduna hasi zuen Soraluzen eta aurreko mendeko 40. hamarkada, horrelako zerbait?
Ez, enpresa hasi zen duela 5 edo 6 mende.
Ah, bai, eh?
Bai, gertatzen dena da, guk abiapuntu jarri dugula joan den mendeko 85ean, ba, justu momentu horretan sartzen delako Aperribai familia. Baina ez da Aperribai familiaren kontra zerbait dugulako, baizik eta aurreko periodoak direla eta ikerketa dagoeneko eginda daudelako. Uh-huh. Eta, bueno, hor daude, nahiko agiografikoak direnak eta ez dakiz zer, baina, bueno, egindak. Eta guk nahi genuena zen horri jarraipena ematea, baina ikerketa hasi bueno, abia puntu jarri genuen hortze eta horrez geroztik egin duguna, baina ez mendeak ba bai 1500 edo hortik dagoeneko arrastoak direla Plasencia de Armasen inguruan bazegoela fabrika hori eta horrez geroztik bai.
Eta garai horretan ere armagintzari lotutako enpresa bazen?
Bai, eta gainera, bueno, aritzen zen mota guztietako basakeriak egiten garai hartan ere, esate baterako Ego Amerikako inbazioan edo, erabiltzen ziren arma batzuk, hemendik bidelitakoak ziren, bai.
Ordan, aspaldiko lotura dauka hori armagintzarekin eta bai. Espainiako elitearekin, ikusten dudanez ere, ba bueno, hemen daude, ba, Aperribai, Kalonje eta Carrione zenideak, baina bai. Adibidez, ate birakariak edo puerta giratoriak ez dira asmakizun berri bak. Hauek dagoeneko duela 30 urtetatik praktikatzen duten zerbait da.
Bai, hori ere azaltzen dugun liburuan. Enpresak eraman duen, aurrera eraman duen estrategia edo, ba, galdera, liburuan egiten dugun galdera da, nola posible da, halako enpresa txiki batean, halako mundu ilun batean, merkaderen dena muerte munduan, eta ez dakiz zer, gaur egun, ba, aurre egitea, jakinda leku guztietan absorzioak eta multinazionalak erosten dituztela enpresa txikiak eta nola egiten du honek ba jarraitzeko. Eta azalpena da bere estrategia da alde batetik mota guztietako alderdi politikoekin harreman zuzenak eta estuak izatea, ba favoreak eta mesedeak lortzeko eta bestaldetik ere ba armagintzan edo mundu horretan mugitzen diren pertsonai batzurekin harreman zuzena izatea, bai konsejo de administrazioan, bai beste modu batean. Eta hori praktikatzeko, 85ean, Aperribai familia sartu zenean, ez zekiela zer zen armagintza familia beste arlo batean ibiltzen zelako momentu hori arte, ma egin zuten izan zen, aditu komilardean aditu bat sartzea Consejo de Administración Gabriel Peñaranda izeneko bat gara jartan. Eta Gabriel Peñaranda hori Instituto Nacional de Industria eta estatuko enpresa militar batzuetan ibilitakoa zena eta horrezagatik ba, eskua komilardean bazuen mundu horretan eta hori hil zenean gauza bera egin dute naiz eta Consejo de Administración sartu, ezaio beharrezko iruditu Morenez jaunarekin. Morenez bai sekretario de Estado de Defensa zenean, bai gero ministro izan zenean, beti agertu da, Zapak zerbaiten behar zuenean, edo favore bat, edo konkurtso bat, eta ez dakiz ere hori, beti agertu da Morenez horren aurrean laguntza emateko.
Azki ezaguna da bai, Pedro Morenez Getxostarra, armagintzarekin lotutako ba, enpresaria, eta esan bezala, ba, defentsa ministroa izan zena, Espainiar Estatuan, PPren eskutik. Harritzen hauena da, hori, babes politikoena, ez? Ba, alde bat izaten dugu, nola da olako enpresa txiki bat biziraun izatea, olako merkatu globalizatuan, ate birakariak bai, eta gero, babes politikoena, hemen agertzen da zerrenda bat, PP-tik ia ararte, PP, PSOE, PNV, EA, eta ia hori zer da, Ezkerra Abertzalea?
Bai. Esate baterako, bueno, luze izango zen azaltzea ze motatako jokabideak egin duen bere terrenoekin, fabrikak dauden terrenoekin eta hori. Baina esate baterako, bai Andoaingo eta bai Zoraluzeko udalekin harremanaten ibili da eta haien babesa lortu du, berdin zaie ze momentutan eta ze alkate mota zen alderdi politikoen artean. Baina ez bakarrik hori eta jendeak jakiteko. Enpresa honek esate baterako urteak izan ziren 2011-2014 edo estatuko aurrekontuetan beti partida bat sortzen zena berarentzat. Berarentzat, bueno, berak duen zentro de excelencia PIT horretan. Bi milioiko partida. Partida hori hasiera batean zegoen aurrekontuetan baizik eta gero eztabaidetan eta hori alderdi politiko batek proposatzen zuena. Ba, alderdiak hori proposamena hori aurkeztu dutena urtearen arabera izan dira. PSOE edo PNV edo Amaiurrek ere egin zuen Rafa Larreinaren eskutik.
Joder.
Harrigarria da, baina hala da. Eta bueno, PP-rekiko duen jarrera eta hori beti denik izan da bai.
Eta horretaz gain ere, ba, egundoko zor publikoa ditu, adibidez, 12 milioi euro zor ditu IBAN, baita zorrak Gipuzkoako aldundiarekin, nola posible hau gertatzea?
Ba, hori da gu planteatzen duguna, esan nahi dute, ezapari gertatzen zaiona da, impunitatea baduela, badakila. Eta hori dela eta, ba, azalpenik ez dituen gauzak gertatzen dira, esate bea baterako. Nola posible da hori, enpresa batek badituela amabi milioi zorra zarrietan, eta aldi berean oraindik jasotzen ari dela diru laguntzak eta konkurso publikoak. Eta jakinda, kasu horietan, oinarrizko biharretan eta hori, alako bat lortzeko dela egungoan egotea zergetan. Eta honek, ala eta guztik ere, ba, jasotzen ditu, eta azalpenik ez du, azalpenak eman beharko lituzke ematen dizkiotenak. Baina ez dago.
Heriotza azaltzen duen enpresa militar bat, irabaziak dituenak, adibidez azkenengo 6 urtetan 30 milioi eurotakoak, eta la ere jasotzen ditu laguntzak, diru laguntza publikoak, naiz eta zor publiko oso handia daukan instituzioekin, ikaragarria.
Bai. Eta ez bakarrik hori, zapak ere hartu dugu eredua hainbat gauza ezestatzeko, esate baterako. Normalean esaten da, enpresa militarrek esortzen dituztela enpleguak, eta banatzen dutela riketa, eta bueno, ez da gira zaparen kasuan ikusten den bezala. Zapak duela 50 urte edo, bazituen bi planta, gaur egun bakarra du. Eta duela alako bat, momentu batean heldu zen 800 langile izatera. Gaur egun ez da 200 ere. Baina bere tekinak hor daude, esan nahi dut. Dirua sortzen dela, bere nagusientzako merkaderes bera muertek direnak, baina ez herriarentzako eta hori kontuan hartu gabe ze motatako eragina duen berak ekoizten duena. Hori ere ez dugula astu behar. Gure ustetan dirua ez da gauza garrantzitsuena, baizik eta zertan aritzen garen eta zertarako erabiltzen den ekoizten duguna. Baina hori beste eztabaida mota da langileekin izan nahi duguna.
Bueno, ikostitutenen artean ikusi dezakegu, ba, Leopardo tankea, vehículo de combate, defensas antiaéreas, egundoko armamentua, Prusio militar bortitza egiten duen enpresa bada.
Bai, bai, bai. Dudari gabe, ba, hori, karroteko mate guztietan, gaur egungo martxan dauden famatuenak, ez du maian behintzat, Leopardo, Pizarro eta VCR sortxi por sortxi, ba, horietan aritzen dira. Kasu guztietan, alakoak lortzerakoan, Morenez jauna agertu da. Baina horretaz aparte ere, kainoileak eta sistemat de defensa antiaerea, eta gero mantenimentuaren txoioa. Hori azalten dugun liburuan ere, askotan pentsatzen dugulako, alako programa militarren zati handiena edo garestiena dela erostea, baina ez da horrela. Gero, askoz gehiago kostatzen zaio estatuari edo arka publikoei ordaintzea programen mantenimentua, eta horretan ere aritzen da zapa eta etekinak ateratzen.
Hori guztia, Andoainen kokatuta dagoen zapa lantegian, dagoena, ba, Perribaitarren familian eskuetan, aski ezaguna da Perribai Euskal Herrian, zeren Errealeko futbol taldeko zuzendaria presidentea da. Kaletuko niko nizuke ere, pasaren ostiralean, aurkezpena egin zenuten kaxilda, eta horrek ere ekarri duzoka.
Bai. Bueno, aurkezpena egin genuen eta aurrengo egunean, larun batean goizean, nor eta Aperribai bat, Ibon Aperribai zuzenean, agertu zen kasildatik, balako mehatxua egiteko esan ez, ba, mafiosoak ginela aurkezpena egin genuenok, eta pena sentitzen zuela, hain lokal polita izan da kasilda, eta etorkizunik gabe geratzen zela. Hori gutxi gora bera, bueno, kasilda azaldu du komunikatu publiko batean, alako mehatxua, eta horrek ere demostratzen du ze motatako impunitatea eta bai, jarrera duten bai, familiakoak. Eta ez bakarrik hori, baizik eta bueno, horrekin batera lortu dena da, naiz eta prentzaurrekoan goizean, ostiralean goizean egin genuen prentzaurreko bat kondomitzelenan, eta abizeman ziguten dagoeneko mundu hori ezagutzen zutenak esan ziguten. Ez da inor agertuko. Hauek kriston poteria dute berri horiek ekidisteko eta ezagertzeko. Eta la izan zen. Baina Ibon Aperribairei esker oraintze ikusi dut zenbat jende ikusi duen enprentzaurreko horren grabaketa YouTubeen dagoelako eta dagoeneko 1000 pertsona baino gehiago. Hori bai eskertu behar diogula Ibon Aperribairi.
Gainera, okerrez banago, propaganda honekin, lehenko edizioa, liburuena edizioa, dagoeneko agortu da, dagoeneko saldu dira.
Agortu da, esan edut, balaketa bat prestaturik geneukan, herrialde, herrialde, tartaki zer, eta Gipuzkoako Gipuzkoan baratu behar zen kopurua eta hori, bai duela hiru egun edo agortu zen. Hala eta guztiz ere, hasi gara dagoeneko beste herrialde batzuetatik bidaltzen, eta gaur arratzalderako berri dibaldin ez badago, kasildan eta izango dute liburu gehiago salmentan izateko, baina bai, hemendik gutxira ikusten dugunaren arabera eskaerak direla eta ez bakarri Gipuzkoaldean eta hori, ba, bai, lehendabiziko edizioa agortuko da segituan bai.
Ba, horra la zapa de los Aperribai, la guerra empieza aquí, ba, Euskal Herriko hainbat kolektibo antimilitaristek elkarrean egindako liburuaren goraberak. Beintzat hemen zaudela aprobetxatuz, galetuko nizuke, oroar, hau da, esan didazu, ba, bueno, zapa dela enpresa bat, ba, bueno, ba, gertatzen ari diran inguruko, ba, nahiko adierazgarriaren enpresa bat, baina, bueno, nola ikusten dezun gaur egun industria militarra Euskal Herrian, eta horri, ba, ze alternatiba edo bilatu barko genioken.
Bai, bueno, ba, zoritxarrez gora egiten duen arlo empresariala da. Lehen aipatu dudana, ehun enpresa baino gehiago horretan aritzen da. Gehienak ez dute ekoizpen osoa arlo militarrean, baina bai zati bat edo badutela. Eta gu plantetzen duguna, eta hori argi eta garbi utzi behar dugu antimilitarismotik hasieratik, ez dugu ikusten horretan aritzen diren langileak etxai bezalak. Uh-huh. Ez, guretzako ez dira etxaiak. Etxaiak izatekotan dira enpresen nagusiak eta horrekin aberazten direnak. Gu plantetzen duguna da bi aukera. Edo biziklat, modlaketa, esan nahi dut, produzio militarretik pasatzea produzio zibilera, Euskal Herrian naiz eta jende pilok ez jakin alakoak izan dira, aipatzen maldi baditut bizikletaz behatxe, bizikletaz gorbea, edo makinaz elkasko, de grapar elkasko, horiek horretan aditu baino lehenago, berez horrega izan zen armakintzan, armakintzako munduan. Eta posible baldin ez bada moldaketa, orduan plantetzen duguna da langileak birkokatu behar direla beste lanpostu batzuetan. Eta horretarako lan egin nahi dugu langileekin batera, sindikatuekin batera, halako posibilitateak aukerak jorratzeko. Dena den zaparen kasuan hain zuzen, uste dugu oso erreste izango zela ekoizpen zibilean aritzea, ba askotan historian zehar eta duela gutxi darte mundu horretan ere ibilia delako eta hainbat urtetan ere ekoizpen militarra ekoizpen zibilak embarkatu etekin gehiago ematen zion enpresari militarra baino, baina enpresak ez zuen produzion ekoizpen zibilaren aldeko apostua egin eta horrezegatik ez du jarraitu horrekin diru gehiago eta errezago ateratzen duelako negozio militarrekin eta merkadio de la muertarekin.
Duela hilabete batzuk, gara egunkarian, Sugasart marrazkilariak bineta eder bat publikatu zuen. Bertan agertzen da holan gizon gorbatadun bat, tablet batekin eskuetan. Fondoan ikusten da hemen SA izeneko enpresa bat, eta enpresaria dio, hemengo enpresa bat gara, hemengo familia batek sortutakoa, hemengo jendearekin ekoizten ditugu, hango jendea hiltzeko armak, ze hemen hiltzea geizki egonda beti. Zer dute zaizu hipokresia guzti hori?
Ba, beitu, hori baino adibide, bueno, hori oso polita izan zen bai, eta oso adibide polita, baina zentzu berean, baina niretzat askoz gordinagoa eta salagarriagoa da zer egin zuen Urkullu jaunak duela lau edo bos urte. Halako elkarrizketa batean irrati batean galdetu zioten zer pentsatzen zuen armagintzaz. Eta Urkullu jaunak esan zuen, hombre, si tenemos que hablar de considerar las fábricas de escopetas como industria militar, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Verá que esaten zuen, eta ez zuen onartzen, armagintza zegoelik Euskal Herrian eskopetak egiten dituena baino gehiago. Eta lehen esan dudana, ez bakarrik ezaparen kasuan oso famatua dela mundu osoan, eta ez bakarrik hori ITP hor dagoela Eusko Jaurlaritza eta estatuak berak sortu zutena avión de combate europeo egiteko, baizik eta egun enpresa baino gehiago. Eta lehendakari jaunak aurpegia garbitzen.
Gero,
hori da, bai, daukagun panorama. Horrazegatik, gu argi eta garbi dugu, erakundeetik eta batez ere merkatoriz dela muerta ingandik ezin dugula espero aldaketa. Eta aldaketa sortu behar dela biztanleriak egingo duen kanpaina salaketa eta alternatiba sortzen. Eta badakigu jende pilok esaten duguna, baina hori ezin eskua da, hori oso zaila da, ezin da lortu eta hori. Eta guk egiten dugun hausenarketa da. Duela 30 urte baino gehiago gazte batzuk hasi ziren esanez soldatuzkarekin bukatu behar zela. Eta jendeak ere esaten zuen zoroak ez zirela. Eta 10 urte ondoren soldatuzka pikutera joan zen. Baina ez gazten lanari esker bakarri, baizik eta Euskal Herriko poblazioa hartu zuen ardura, implikazio mailan eta kanpaina horretan eman zuen laguntza. Eta hori bera plantetzen dugu momentu honetan. Askotan esaten dugunean, ez dagoela zer eginik, hemendik, gerlak, gerraren kontra eta hori, ba, bide zuzena dugu armagintza, armagintzaren kontrako kanpaina sortzen, ba, errealitate mingarri horrekin behingoz bukatzeko Euskal Herrian.
Hori da, bai, aipatu dezu, hori da gure Euskal Herriaren historia, ez? Soro soragarriek arlo ezberdin askotan lortu dituzten gauza guztiak, ez? Eta jarrituko ditugunak lortzen. Azken galdera bat egin nahiko nizuke. Zen liburuan ere, okerrez baneiz agertzen da, nola industria militarronek baduen ere harremana lotura ba Euskal Herriko eskun sistemarekin edo hainbat ikastetxe edo unibertsitaterekin. Mandizekezu azalpen gehiago horren inguruan?
Bai, bueno, liburan agertzen den bezala, badituzte, bai, unibertsitatean aritzen diren arlo batzuetan, ez da bakarrik ezapa, hori ere, enpresa pilo batekin, esate baterako, ITP, edo Arnova, eta beste batzuen kasuan, azken mola hontan egiten dutena da, unibertsitateko bai publiko, bai pribatu, pribatuekin, ba, akordio batzuetara heltzen dira. Akordio horiek izan litezke momentu batean. Ba, beitu, ni asignatura bezala proposatzen dut, edo asignatura horretin proposatzen dut kontenido hauek eman behar direla. Eta horren truke, ba, esperientziak edo egiteko aukere emango dut nire fabrikan. Eta esate baterako akordio horretara heltzen dira ingenieria eskoleekin eta unibertsitateko beste arlo batzurekin. Hori izan liteke modu bat. Modu hori ere errepikatzen dute Instituto de Formación Profesional batzuetan eta beste arlo batzuetan. Eta beste momentu batzuetan egiten dutena da, eta gezurra dirudia arren, ba, unibertsitateek ere egiten dituztela alako jardunaldiak bai. Edo enpresak agertzeko bere esparrua eta bere lan eskaintza aurkezten eta ez dakit zer eta ara jaten dira hauek eta saiatzen dira balortzen langileak eta ez dakit zer hori kontatzen zekuten ez da, bueno, publikoa da, baina kontatzen zekuten hango ikasle batzuek, behin joan ginela ingenieria eskola Bilbora eta erdak izan, eta kontatzen ziguten nola gertu ziren zapagakoak eta jakinda zertan aritzen diren, eta ez bakin zer, arro-arro, haien ekoizpena saltzeko eta saiatzeko alik eta ikasle gehien sartzen bere enpresetan mundu horretan.
Karagarria. Bueno, ez dakit elkarrizketa maitzeko beste zerbait gehiago gitu niko zenukeen, edo...
Bueno, bakarrik azaltzea gauza bat, jendeak esango du, bueno, eta liburan badago atal luze bat, casos extraños deitu diguna, esan ez, ze motatako bazakeriak egiten dituen enpresa honek, baina bazakeri legalak ere, eta ze motatako babesa dituen mundu politikoan eta barretan. Eta dokumentatu ditugu guztiak hor dago, baina jende pillo bati kostatuko zaio siniestea ala dela eta horrezegatik iturri guztia jarri ditugu jendea konprobatzeko. Baina aldi berean esan nahi duguna da, zaparen kasu bat besterik ez dela. Eta edo jartzen garen horretan lanean buru belarri eta guztion artean aurre egiten diogu edo monstruo honek jarrituko du ba eriotza banatzen leku guztietatik eta guk modu kostiente batea konplize izango gara horretaz.
Ba, horra Euskal Herriko mugimendu antimilitaristatik egiten den deia, mila esker Antonio, elkarrizketa bikainonetatik.
Zuei, batez ere zuei, ba, zabaltzeko esparrua alakoak kontatzeko.
Horretarako gaude, egun polite San Antonio.
Berdin, mila esker.
Bueno, ba, hortxe izan dezuen zungai alabedi irratian tik hartu dugun elkarrizketa hori Errealeko futbol taldeko presidentearen beste negozio ilun eta ba, gerraren oinarrian duten ba, armagintze industriaren inguruko liburua. Eta bestekan gabe iritsi gala gaurko irratxeen amaierara, amarra pasaitugu, eta denboraldiare amaitzen nahi da, lehen aurreratu dugu, beste bi irratxea joango ditugu laurre kusten dut, espero dugu, dena ondo jutia, eta hemen izatea datorren igandian ere bai hauntzaren gaurdiko ez du lan, arraio irratian laro eta meretzi.iru FM eta arraio.eus webunean bitartian bakizue, gaiztuak izan eta liketan duen bizi, adio!